Эфир Азаттык радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 23 августы, кептанын 1-чи күнү. Кептанын жөнү дүйнө түркмөндөр кептешиктеримди язгыда диңлемеге чакырыйар. Одолу соңку кабарлар диңле. Олор менен кызмен Йогшун анын урган Шаншедияр. Türkiýanyň Owganystanyna kooperasiýalara gatnaşan eskerlerini evakuasiýa eden 4 harbiçi Täjikistana gonsa, goňşy Özbegistan ýüzlerçe Owgan wosgunyny garşy alyp 21-nji awgustda olary wagtlaýyn ýaşaýyş çaýlaryna yerleşdirdi. 20-nji awgustda Duşenbäniň 200 kilometr günortasynda yerleşýän uçar menziline gonan uçarlaryň näçe esker alyp gelenligi belli däl. Azat Europa, Azatlyk radiosu bilen adının aydınmalığı şertinde kurulaşan yokarı dereceli resmi Türk eskerlerinin geçeksizliğini ve bir yurtta uzak vaktlayıp kalmağını karasılmayanlığını aitti. Şeyli de Çeşme bu eskerlerin NATO'nun Afganistan'daki aygıtlı kolluk misyasının ağdalardığını aitti. Türk resmiler odal Afganistan'ı sögüşsüz misyalara katnaşan 500 adamlık koşun bölümlerinin bağırdığını aydıptı. ABŞ'nın devlet departamenti 20 Ağustos'ta Täjikistan'ın ve Özbekistan'ın eyyem Amerikalıları ya da kevr yağdaylarda başkaları öz üstlerinin geçirip başlayan ya da yakın vakitte geçirip başlayacak yurtların hatarınladığını aydı. Beyleki transit yurtları olsa Bahreyn, Britanya, Daniya, Germaniya, Italiya, Kazakistan, Kuveyt, Katar, Türkiye ve Birleşen Arap Emirlikleri olar. Birleşen Ştatlar ve İspanya, Abasa hükümet üçün işlen Owganlar kabul etmek üçün İspanya'daki harbi adaları ulanmak varada alalası ögelli. Abasa'nın prezidenti Joe Biden ve İspanya'nın premier ministri Pedro Sanchez bu meselede 21. Ağustos'ta geçirilen telefon sohbetdeşliğine alalası kalını deyip İspan hükümeti 22. Ağustos'ta haber verdi. 2001-nji ýylda öz ýurduny Abasa bilen bilelikde Owganystandaky uruşa getiren Britan premier ministri Tony Blair uruştan todan ýurdun terk edilmegini howpli we zerur däl diýip atlanyrdy. Blair 21-nji awgustdaky beýanatynda gün batar harbylarynyň 21 ýyllyk uruştan we terrorçylykly hüjümlerden soň bu ýurdy terk etmeginden Orsiýetin, Hytaýyň we Eýranyň peýda görjekdigini hem sözüne goşdy. Blair bu sözleri özüniň global özgörüşlig üçin Tony Blair gazetasynyň web sahypasyna çap eden beýanatynda aýtdy. Owganystan we onuň halkynyň terk edilmegi pajygaly, howpli, zerur däl. Ne olaryň bähwidini, ne de biziň bähwidimizi diýip ol Owganystan hökümetlerine Taliban häkimiýeti ele geçirilýäri ýüze çykan krizis barada eden ilkinji çykyşyny aýtdy. Orsiýet 22-nji awgustda 20,564 sany täze koronavirus näsagynyň ýüze çykarylanlygyny habar berdi. Bir yurttaki COVID-19 näsaglarynyň umumy sanyny 6,747,087 adama ýetirdi. Orsiýetiň koronavirusa garşy iş topary soňky 24 sagatyň içinde ýene 762 adamın bu keselden ölenligini tasdikladi. Bir yurdun virus boyunca resmi ölüm sanını 176,044'e yetirdi. Reuters haber kurulunun sonki Rostat maglumatlarına esaslanan hasaplamalarına göre Orsiyette 2020 yılın aprelinden şu yılın iyun ayına çenli takminan 463,000 adamın virustan yoğulunluğu haber verildi. Rus polisiyeti 21. Ağustos Moskova'da hakimiyetlerin esası kararsız tele yaylımı dasarı yurt agenti atlandırmak varada kararına karşı protest bildiren bir neyse jurnalisti tutsak etti. Orsiyetin ruhsat medik protest yığınanışıklarını kadağan ediyen kanunlarını bozmalılık için jurnalistler yurdun içerik hopsulluk kulluğu olan FSB'nin baş edarasının önünü Moskova'nın Lubyanka meydançasına ayrı ayrılıkta piket geçirdiler. Olar jurnalistika cenayet değil ve siz hakikattan korkuyarsınız diyen yazgılı plakatları kaldırıp duranlarından son tutsak edildi. Bu protestler Orsiyetin Adalet Ministerliğinin 20. Ağustos'ta Dost teleyaylımını ve online dergin nesiri olan vacip vakalar nesirini dasarı yurt agentleri deyip hasaplanayan kuramaların sanığına kosmik kararını geleninden sonra vuruldu.